duurimo wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa raadiyaha dalsan ee Muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka duhur maanta idinna ku wada ugu waaweyn.
Waxaa dheeraad ah oo ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weerar qarxay ku bilowday ku qaaday saldhig ciidanka Jubran ee ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdullaahi goolka Jubada hoose.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Dooxa ee dalka Qatar kulan kula qaatay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ciidanka xoogga dalka ay kuwa maamulka Hirshabeelle oo howlgal lagu qaaday isbaarooyin ay dhigteen rag hubaysan ka fuliyay wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Cabdullaahi ee Shabeelle.
FIFA waxa qoonsatay doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha xiirka kubadda cagta Soomaaliyeed loogu doortay Cali Shiine.
Tariska booliska Puntland waxay faafayeen ka bixeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga laga sameeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaas.
Soomaali Swedish dadka ku taariibin jiray dokumenti macmal ah oo xukun lagu riday.
Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn Israa'iil oo duqaysay garoonka diyaaradaha magaalada Halab ee dalka Syria.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Ismaqal wanaagsan duruun wanaagsan dhigaystayaal, maanta waa duruma talaadaha taariikhduna ku beegantahay 7 bisha 3aad sanadka 2023, waxa ku soo labaatan warkii duruuray oo darsan oo faafasan.
Haddii aan ku bilaawno weerar qaraxyo ku bilaawday ayaa dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Janaa Cabdullaahi oo gobolka Jubada hoose ka tirsan. Warar kala duwan ayaana ka soo baxayo qasaaraha ka dhashay weerarkan ku bilaawday qarax ismiidaamin ahaa. Weerarnimadii hore ee saakada dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda goboleedka Jubaland ee ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdullaahi ee gobolka Jubada hoose. Wararka ayaa waxay sheegayaan in weerarkaasi qaraxyada ku bilaawday kadib uu xigay dagaal xoogan oo toos ah una dhexeeya raggii weerarka soo qaaday ciidamada daraawishta dowladda goboleedka Jubaland ee ku sugnaa xeerada la weeraray. Ila wareedda deegaanka ayaa warbaahinta dalsan u sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerarkan gudaha ugu galeen saldhigii ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Janaa Cabdullaahi. Waxaana soo baxaya faahfaahino kala duwan oo ku aadan qasaaraha, dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay weerarka. Ilaa iyo haatan lama helin marka macluumaadka rasmiga ay ku aadan inta la eegtay qasaaraha, dhimashada iyo dhaawacyada. Mana jirto war ka soo yeeray maamulka Jubaland oo ku aadan ee qasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Janaa Cabdullaahi way dhawaanay dagaalamayaasha waa u dhawaanay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Deegaankan ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha oo ay ku sugnaan jireen dagaalamayaasha Al-Shabaab, balse ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawishta Jubaland oo iskaashanayo ayaa howlgallo ballaaran oo ay ka fuliyeen deegaanada dhaca duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose. Waxa la sheegay in ay halkaasi kula wareegeen maalmihiina weedaartay. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in weerarkan uu ahaa mid gaadmaha isla markaasina ay soo qaadeen aroornimadii hore ee saaka dagaalamayaasha Al-Shabaab, isla markaasina muddo saacadaha ay socotay isrisaaseen toos oo dhinacyada u dhaxaysay. Ilaa iyo haatan xogta rasmiga la helay ayaa tilmaamaysa inay ku geeriyoodeen weerarkan saraakiil ciidan oo ka tirsan ciidamada daraawishta Jubaland iyo waliba ciidamada ilaalada madaxtooyada, waxaana shakhsiyaadka la magac dhabi kara ka mid ah Carab Maxamuud oo ka mid ahaa ciidamada ilaalada madaxtooyada Jubaland ama saraakiisha ciidamada ilaalada madaxtooyada Jubaland oo isagu halkaas ku geeriyooday. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan. Mana jirto wax war oo ka soo yeeray maamulka Jubaland iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Janaa Cabdullaahi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi wa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu magaalada Dooxa ee dalka Qatar uu kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaas ku sugan. Wariyaha Cabdinaasir Cadaala ayaa warkan faahfaahinaya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ay kulmeen magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar. madaxweynaha haatan talada haya ee xasan sheekh maxmuud iyo madaxweynihiisa ee ka horreeyay ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda guud ee dalka iyo weliba xaaladaha dalka ka soo cusboonaaday gaar ahaan dagaalada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab حسن الشيخ محمود مدحوينها صوماليا ايا مدحويني حلك كغوري waxa uu la wadaagay halka ay marayaan dadaalada iyo sidoo kale dagaalada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee dibliba ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay hor ka ciyaana madaxweynihii hore waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadaalada ay dawladdiisu sida gaarka ugu bixinaysa dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen kaalinta kaga aadan madaxdii hore ee dalka iyo sidoo kale siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dagaalka ka dhanka al-shabaab waxana inta kulanka uu socday la soo hadal qaaday arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha taagan ee haatan u baahan in dawladda haatan talada haysay uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay hor kacdo kuwaasi oo gabi ahaantood u badan dagaalada iminka ka socda gobolada dalka ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo kaalinta ugu weyn ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ka qayb galaya shirka qaramada midoobay ee wadamada soo koraya ayaa waxa halkaas intuu ku sugan yahay oo kulamo gaar-gaar ah la yeelan doona masuuliyiinta shirkaasi ka qayb galaysa isagoo ilaaya haatan la kulmay wufood kala duwan ama madax kala duwan oo shirkaasi ka qayb galaya waxyaabaha ugu horeeya ee uu kala hadli doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxdaasi waxa ka mid ah dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale sidii dawladda federaalka Soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka ay kula jirto al-shabaab
dhinaca kale tan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa maamulka Hirshabeelle ayaa fuliyay howlgal isbaarooyin ay dhigeen rag hubaysan looga qaadiyay wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Cadale ee gobolada Banaadir iyo Shabeellada Dhexe Fadma Cabdiqaadir ayaa dhameystiraysa
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ee duqa magaalada Mudane Axmed Meyre Makraan oo ay u heliyaan taliyaha ciidamada booliska ee Shabeelle Cornel Xasan Dhiciso iyo taliyaha ururka 12aad ee qaybta 27aad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cornel Cali Xubey ayaa sameeyay howlgallo loogu markaasi sifeynayo jidgooyinka ay dhigteen maleeshiyada ay ku tilmaameen wadada isku xirta Muqdisho iyo Cadale howlgalka lagu qaaday isbaarada wadadaasi ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka maaliyadda gobolka Shabeellada Dhexe Muuse Shitaawe iyo Cornel Muhtar Alalax oo ka mid ah saraakiisha booliska ee Shabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ee duqa magaalada ayaa sheegay in aan mar kale la aqbalaynin in dhac iyo baad loo geysto gaadiidleyda ku safarta wadada marta degmooyinka Warshiq Raagaceelle Cadale iyo guud ahaan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay inta badan shacabka ka muujiyeen cabasho sidoo kale waxa uu gaadiidleyda ugu baaqay inaysan bixin karin lacaga baada haddii ay la kulmaan dhibaatooyin la soo xiriiraan maamulka si wax looga qabto arrintaasi gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in sharciga ah la tiigsan doono cid alaalaha cidii lagu soo qabto iyadoo dhiganaysa isbaaro shacabkana markaasi ka qaadaysa lacaga baada iyadoo la fulinayo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle sidoo kale maamulka ayaa xusay in goobaha laga qaaday jidgooyinka ay ka howlgali doonaan ciidamo isku dhafa oo xaqiijinaya badqabka gadiidka safarleyda ee isticmaala wadadan iyadoona kol hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay inaan la aqbalaynin in wax isbaaraha la dhigto meelaha hadda uu madaxweynaha ee tilmaamay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe waxaana uu sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo si toosa ula hadlay shacabka ku sugnaa halkaasi islamarkaana isagoo ballan qaaday cidii sameysay jidgooyin in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono iyadoona hadalka madaxweynaha laga duulayo uu tan ku qeexay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe in arrintaasi ay tahay sidoo ugu hadlay madaxweynaha islamarkaana dhankooda ay la xisaabtami doonaan dadka jidadka markaasi isbaarada dhigta ee ku dhibaateeyay ayay yiraahdeen kuwa safareyda iyo kuwa isticmaala gadiidyada kala duwan
aad baad ma santahay Faaduma FIFA ayaa waxa ay hambalyo u dirtay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Shiine oo lagu doortay magaalada Muqdisho warkaan waxa si rasmi ah ayaa wariyay arrimaha sportiga Aladan
kuran iyo iska qabsi badan oo ka dhex jiray doorashada gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta 22-kii Febraayo 2023 ayaa doorashooyin laba dhinaca ay ka qabsameen magaalada Muqdisho هوتيل كيلد ee magaalada Muqdisho ayaa lagu caleemsaaray inuu noqdo gudoomiyaha xirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiina iyadoo doorashadaas ay goobjoog ka ahaayeen dhinacyada ay quseeso sidoo kale isla maalintaas hoteelka Jasiiraha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhacay doorasho kale Xasan Aadan Haaji Rawish ayaa lagu doortay inuu noqdo gudoomiyaha xirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Bahweynta Sportiga iyo dadka Soomaaliyeed ayaa arintaas walaac badan ka muujiyay doorashada labada dhinac ee xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta balse go'aanka ugu dambeeya ayaa laga sugeeyay xirirka kubadda cagta adduunka ee FIFA inay u aqoonsato gudoomiyaha saxda ee xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ugu dambeeyay go'aankii laga dhursugayay FIFA ayaa ku dhawaaqday waxaana gudoomiyaha saxda u aqoonsatay Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine madaxweynaha xirirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Giovanni Infantino ayaa fariin hambalyaha u soo diray gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine sidaan ayeen u qorneyd fadlan iga gudoon salaan diiran iyo hambalyo ku aadan doorashada lagu doortay gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta 2023 ilaa iyo 2027 waxa kale oo aan aad ugu mahadcelin lahaa hadii aad ii gudbiso hambalyadeeda gudiga fulinta qaranka ee lagu la doortay iyo doorashadaada ka dhacday magaalada Muqdisho waxa ugu dambeyn ka faa'iideysanaya fursada aan idinkaga mahadcelinayo dadaalkaaga shaqadaada iyo doorka muhiimka ah ee aad ka qaadatay horumarinta isboortiga iyo kor u qaadida qiimaha aad ku leedahay dalkaaga iyo deegaankaaga ayaa lagu soo gabagabeeyay fariintan hambalyada ah ee ka timid madaxweynaha xirirka kubadda cagta adduunka Giovanni Infantino Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine iyo FIFA waa aqoonsatay inuu noqdo gudoomiyaha xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta hoggaamin doona 2023 ilaa iyo 2027 Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine inta uu sida ku meel gaarka u hayay xirirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Soomaaliya waxa u suurta galay inay ku guuleysato koobkii 17 jirada bariga bartamaha Afrika ay ka qaaday South Sudan sidoo kale Soomaaliya ayaa nasiib u yeelatay inay ka qayb gasho markeedii ugu horeysay koobka qaramada qaarada Afrika oo ka furmi doona dalka Algeria 29 Abriil ilaa iyo 19 May xulka qaranka 17 jirada Soomaaliya ayaa dadaal iyo waqtiba loo gelinayaa in koobkaas qaramada qaarada Afrika ee Algeria ka dhici doona inay meel fiican ka gaaraan hadii ay meel fiican ka gaaraanna waxay ka qaybgeli doonaan koobka adduunka Cali Aadan Axmed warbaahinta dalsan Muqdisho
si aad ugu adeegato
Qaranka Booliska Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo laga sameeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug halkaas oo ay ka soconayaan barnaamijyada diiwaangelinta doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ku dhisan ee qofii codka ah ee la doonayo in laga hirgeliyo Puntland magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug saacadii la soo dhaafay howlgallo ballaaran ayay ka sameeyeen ciidamada amaanka ee maamulka Puntland howlgalladan oo si gaar ah kaga dhacay dhinaca maamulka Puntland ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa lagu xaqiijinayo amniga magaalada isla markaasina lagu diyaar garaynayo magaalada si ay kaga qabsoomi lahayd doorashada markaasi waa diiwaangelinta doorashada codbixinta ee qofii codka ah la doonayo in laga hirgeliyo Puntland wararka ayaa sheegaya inta lagu guda jiray howlgalladan oo ay qayb ay ka ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Puntland gaar ahaan qaybta gobolka Mudug ee dhinaca Puntland waxa la sheegay in ay si gaar ah kaga sameeyeen xaafadaha magaalada waxaana uu howlgalkan ku soo aaday xilli gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland hore uu sheegay inay la xisaabtami doonaan cid walba oo isku dayda in ay shaqaaqo ka abuurto diiwaangelinta codbixinta ee ka soconaysa qayb ka mid ah gobolka Mudug halkaasi oo maalmo ka hor koox maleeshiyaad hubaysan isku dayeen inay hor istaagaan Gaashaan Iskariye Cabdi Xuseen oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska ee Puntland ee gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalada saacadii la soo dhaafay amniga lagu xaqiijinayo oo laga sameeyay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Soomaali Swedish ayaa waxaa lagu helay in uu dadka tahriibin jiray waxaana xukun ay ku riday maxkamad sida warkan ku dhameystirayo. Ali Aadan Cabdi
maxkamadda dambiyada caasimadda jamhuuriyadda Ireland ee Dublin ayaa qamisi la soo dhaafay waxa la soo taagay muwaadin Soomaaliyeed oo haysta dhalashada Sweden Salebaan Cabdi Sahar oo 30 sano jiray waxa lagu xukumay xabsi 3 sano kadib markii lagu helay inuu ku fashilmay isku day 5 qof uu ku geyn lahaa dalka Ireland sanadkii hore 2022 eedaysanahan ayaa waxa la soo sheegay inuu qirtay 3 dambi oo ku aadan inuu u fududeeyay 3 qof oo si sharci darro ah inay ku soo galaan garoonka diyaaradaha ee Dublin Airport sanadkii hore markaasii 23 Janaayo 29 iyo sidoo kale
سيديد يتوانكي فبرايو محكمه دنبيه ايه دبلن ايا واحد يجيستي انو ايديسناها سومالي سويدشكا وقف كستو مركاسي قوليستو انو تهريبكا كوكينو ان دالكان ايرلان وكاقادن جري هالكون او يورو ايديسناها ايا واحد وتلمامي انو شاقال لانهي سي مركي او شاقادا مركاسي مقالس نمدو كبيري waxaan markaasii u fudeyay nin jooga Sweden oo magaciisa koowaad uu kaliya u yaqaan dhanka kale garoonka ama garsooraha maxkamada Martin Nolan ay waxa uu sheegay in qirashada dambiga ay deesanahan ay keentay in laga yareeyo xukunkii uu ku mudan lahaa oo gaaray 5 sano ilaa 6 sano sidoo kale kiis baaraha Carlin Fringen ayaa waxa uu tilmaamay in sanad Saleban Abdisar oo soo jiitay dareenka saraakiisha baarista waaxda socdaalka bishii febraayo 18kii sanadkii hore kadib markii uu yimid Terminal 1 isagoo markaasii kasoo degay duulimaad diyaaradaha Rainer Flight oo ka timid magaalada Bordeaux ee dalka Faransiiska Brandon Boo oo sargaal waaxda socdaalka ee dalka Ireland ay wax maxkamadda uu ka hor sheegay in sawirka uu ku dhigana warqad aqoonsiga uu Saleban Abdisahar uu keenay magaciisa waxa uuna shaki kale keenay sababaha markaasii iska hor imaanayo ee jawaabtiisa ku aadan sababaha booqashada Ireland sargaalkan ama sargaalka waxa kale oo uu markaasii soo hadal qaaday in mobilka Saleban Abdisahar uu wicitaanka iyo fariimaha WhatsAppka ay u fudeeyeen baaritaanka dhammaan dadkii uu keenay dalka Ireland si kastaba xukunka 3 sano ee lagu xukumay muwaadin Soomaaliga muwaadinkan Soomaali Swedishka ay waxa uu ka bilaaban doonaa xabsiga in loo taxaabo bisha Febraayo 18kii sanadkii hore 2022ka
warkaas wariyayaga xaaladan waxa uu dambeeyay guud ahaan warkii duurada kala socoteen raadiyaha dalsan ee Muqdisho cid uu sheego waxii dib ay kaga barbaaran karaan mareegyadeena bulshada nabadgelyo
wararka live saa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel